Това е Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Уважаеми слушатели, днес в рубриката «Най-добрите лекари» си говорим с един от най-добрите психиатри у нас, професор Виха Миланова. Специалистът е национален консултант по психиатрия и началник на едно от най-старите болнични заведения у нас, а именно клиниката по психиатрия към столичната Александровска болница. Професор Миланова, благодаря ви за вашето гостуване. Искам първо да ви попитам защо, тъй като сега сме много пресни от към коледно-новогодишни празници винаги, както, например, бяха тези дни, когато уж се предполага, че човек се отърси от служебните си задължения, все разбираме за случай на хора, посегнали на себе си. Някой, за съжаление, успешно.
Ами винаги така се случва след някакъв период, в който има по-малко такива събития, има струпване на подобни. Това е такава един закон на сериите. Когато започне едно нещо, никога не свърша само то, винаги последват и други. Всички ние, които работим в психиатрия, сме го забелязали, тази закономерност. И действително сега и в нашата клиника се забелязва една тенденция към много хора, които търсят помощ. Повечето от тях с потиснато настроение, обострене на стари заболявания, включително виждам, че има и доста хора, които имат проблеми с алкохола и с лекарства. Това са най-често бензодиазепини, както и комбинация. Даже може да се каже, че в момента в клиниката по психиатрия има настанени доста пациенти с такива проблеми. Най-често под тях се крие депресивно разстройство, което обикновено го лекуват с алкохол и самолечение с други вещества, и неусетно се случва така, че те стават зависими от тия средства за лечение. Ако не потърсят своя време на помощ, по-късно се озовават отново, но само че в друга роля.
Да. Да успокоим малко слушателите, че не сме само ние.
Така е. Оказва се, че и много други известни хора по света, хора на изкуството, на науката, писатели, също са имали депресия. Пък и сега. И аз мога да спомена някои от тези, които са популярни лица, като например музиканта и композитора Аланис Морисет, Антони Хопкинс, Барбара Буш, това е жената на президента Буш, Елтън Джон, Харисън Форд, актьора, Джесика Ланг, актрисата, и много други хора, за които по-малко се знае. Известно е, че от депресия най-често страдат писателите. Значи сред болните 72% са боледуващите с депресия, които така са известни като писатели. Следват художници 42%, политици 41%, интелектуалци 36%, композитори 35% и научни работници 33%.
Няма слава професия сред избраните.
Еми няма, не.
Парадоксен
не,
факт. Не. Припомнете какво представлява сезонната депресия. И има ли начин тези, които са предразположени към нея, да я преодолеят без намесата на специалист?
Значи сезонната депресия се отличава с това, че се появява обикновено в определен период от годината. И известно е, че особено ние, които живеем в северното полукълбо, най-често това се случва януари-февруари, така наречената зимна депресия. И колкото по-на севера, толкова по-често се среща. И колкото по-на юг е, толкова по-малко е. Симптомите могат да се наричат, че са леки до умерено изразени и се характеризира с една по-ниска себеоценка. Много често има така наречените атипични симптоми, като например по-голяма сънливост, увеличаване на апетита, в същото време оплаквания от отпадналост, липса на желание за контакти, намалена работоспособност. Тоест това са едни най-специфични симптоми, които заедно, когато се поставят един до друг за определен период от време, представляват вече едно състояние, което ние го слагаме в групата на заболяванията. По отношение на причините, смята се, че една от най-важните причини е липсата на достатъчно светлина. Тоест, краткият ден е причина за проявата. Въпреки че напоследък сме свидетели точно обратното, че имаме доста светлина. Нетипично за месец януари. Че частотата на тези сезонни депресии се оценява на около 5%, като много по-често е при жените. Съотношението мъже-жени е 1:5. Това, което ние се препоръчваме специалистите, е повече излагане на светлина. И то на светлина, която трябва да отговаря на определени изисквания, значи поне 2 часа на 2500 лукса, за да можем, нали, да приемем достатъчно светлина, която да стимулира целия кръг от хормони, да се задвижат и съответно да се произведат необходимите вещества, които да ни поддържат в нормално състояние. Тоест, една от най-добрите средства, това е светлинната терапия. Мога да кажа, че това е добра прогноза и най-често пациентите се оправят с удължаването на деня. Медикаментозно много рядко се стига и ако се налага, ако депресията е пречи на ежедневното функциониране, най-често ние предписваме антидепресанти. Освен това, разбира се, има и много други средства, с които стимулираме ежедневните дейности, приятните преживявания. Препоръчваме повече среща с приятни хора, повече награждаване, разходки, кушката, жените, пазар.
Пак лекува.
Да. Всякакви така средства, които общо стимулират организма, са за препоръчване.
Необходима ли е консултацията с специалист? Може би в доста от случаите заради неосъзнаването на депресията не се стига до там. Но препоръчвате ли?
Не препоръчваме, разбира се. Ако хората не се чувстват добре, ако това състояние продължава повече от седмица, 10 дни, ако то пречи на изпълнение на ежедневните ти задължения, по-добре се консултира с психиатър. И не на последно място, ако то се повтаря ежегодно. Това вече показва, че има периодичност в този вид заболяване.
Като човек, който над 30 години работи в областта, можете ли да кажете към днешна дата какъв е процентът от българите, които имат някакъв психичен проблем и колко от тях търсят помощ от специалист? Или може би колко не търсят?
Това е трудно да се каже за България, тъй като известно, че ние имаме добра статистика и не можем да кажем. Можем само да екстраполираме това, което се случва по света към нашите условия. Сега какъв процент е на хората с психични разстройства, има известен спор, за всеки случай повече от 20%.
Това си всеки така, пети.
30-40% даже говорят в така става дума за широки граници, за хора, с които психичните им така разстройства не са в тесния смисъл психиатрични болести. По-скоро на личността, на адаптацията и така нататък. Другото, което трябва да се отбележи, не толкова самата частота, колкото това, че пада долната граница на хора, които имат проблеми и виждате колко много деца подрастващи. Ежедневно става дума, агресивни прояви, други престъпления. И това е също така един сигнал за това, че има много по-голяма потребност и отваряне и на нашите служби, и на хората, които предлагат услуги, психиатрични услуги. Става дума с детски психиатри, детски психолози.
Както взето, вече няма възрастова група, в която подобни симптоми да не се срещат.
Напротив, даже децата стават много по-уязвими.
А какво можем да посъветваме родителите на тези деца?
Ами родителите, разбира се, те трябва да търсят квалифицирана помощ, незабавно, да получат, разбира се, съответни съвети, препоръки. Всъщност, родителите са главно инициаторите на този вид, нали, контакти и консултации. Очаква се и в училище. Или учители, възпитатели също да имат отношение.
Някъде казвате, че най-голям проблем с съдействието имат хората с наднормено тегло и болните от шизофрения. Така ли е все още?
Ами, вижте сега, значи проблема с съдействието за лечение е много голям. Той се отнася за всички хора с хронични заболявания и изследванията показват, че хората с психични заболявания не са на първо място, напротив. Значи наднорменото тегло, болни от шизофрения, лечението на хипертоничната болест също така. Известно е каква малка част от хората следват стриктно предписаното лечение. Това е също част от съдействието. За нашите пациенти това е един много голям проблем и той идва от това, че по-голяма част от тях не признават, че имат заболяване. Т.е. те не са критични за болестта си и веднага отварям една скоба и казвам, че липсата, нали, на критичност всъщност е един симптом на болест. Те отричат, че имат заболяване и затова отказват да се лекуват. Докато при другите заболявания, дори и да признаят, те или омаловажават, или намерят други причини да не следват препоръките.
Конкретно за шизофренията, която споменахме, по-късно от необходимото ли се диагностицира тя и по-късно от необходимото ли се търси помощ?
От 3 до 5 години, обикновено по-късно от проявите, първите прояви на заболяването.
Се търси помощ.
Да, много често самите близки хора не могат да отграничат. Значи това е болест на младата възраст. И не могат да отграничат кое е болестно, кое е израз на развитието. И затова по-късно идват. Не бих казал, че толкова са фатално, нали, закъснението. Въпросът е, когато се постави диагнозата, значи първо правилна диагноза, след това правилно лечение и много важно е да се лекува пациент, да взима медикаменти. Защото новите медикаменти в психиатрията, т.е. не толкова нови, колкото фармакологичното лечение, дава много големи възможности. Сравнително отскоро е тази област на фармакологията, психофармакологията. Тя има само 60 годишна история, но много голям напредък. Значи, докато в началото повечето от медикаментите попадат случайно в психиатрията, те са синтезирани за други заболявания и попадат и започват да им дават лекарства. Това става в началото на 50-те години, то в последните 10 години повечето медикаменти са синтезирани и са насочени за лечение на определени болестни състояния. Трябва да ви кажа, успехът е много голям. И тези пациенти, ако взимат редовно медикаменти, те могат да живеят извън институции. Т.е. те могат да живеят в обществото. Това, че ние не сме го направили, това е друг въпрос.
Често се чува, че живота в България е прекалено стресов. Дали българинът повече страда от психични заболявания или може би до някъде се спекулира с това?
Психичните заболявания като частота са едни и същи навсякъде по света. Въпросът е, че в България условията предполагат много повече стрес, много повече други болести извън големите психични разстройства. И самите пациенти също така са подложени, нали, на стрес. Липсата на адекватна подкрепа в много случаи. Това също има значение.
А всъщност медикаментозното лечение ли е в основата на борбата с психичните заболявания или по-скоро тя зависи от подхода към пациентите?
В комплексно лечението. Но мога да ви кажа, че разбирането на болестите и медикаментозното лечение дадоха много голям тласък развитието на другите области на лечение, каквито са рехабилитационните програми, каквито са психотерапиите. Значи този човек може да бъде подложен и на други медикаменти, на други методи на лечение. Но за да бъде подложен, той трябва да бъде в някакво добро състояние, в форма, така че да може да се предложи другото. Това трябва да ви кажа, че е много голям напредък. И това, че тук това нещо не може добре да се отчете в нашите, т.е. ние сме длъжници на нашите пациенти. Значи, от една страна, ти имаш тия всичките средства, но не можеш всичко това нещо да го използваш, просто защото няма условия да го правим.
Говорим само за психично болните пациенти.
Да, на психиатрията е много по-напред отишла, отколкото реално хората я възприемат. И ако вие попаднете в нашата клиника, трудно ще разберете болните и ще оцените, че сте в психиатрия. Нали така, Поля?
Уважаеми слушатели, един от най-добрите психиатри в България, професор Вихра Миланова.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате българското национално Дарик радио.